Ennen totuusradiota ajankohtainen sähke koskien Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tilannetta. Arabit ovat demokratian uudet pioneerit. Michael Hart ja Antonio Negri. Läpi Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän leviävää kansannousua tarkkailevat törmäävät erääseen haasteeseen. Kuinka käsittää, ettei kyseessä ole toisinto lukuisista menneistä tapahtumista, vaan sarja ainutlaatuisia kokeiluja, jotka avaavat uusia poliittisia mahdollisuuksia? Nämä mahdollisuudet eivät rajoitu alueille, joissa ne syntyvät. Ne ovat merkityksellisiä vapaudelle ja demokratialle kaikkialla. Arabimaailman kamppailu tulee, toivoaksemme, olemaan tulevalle vuosikymmenelle se, mitä Etelä-Amerikan kamppailut olivat edelliselle, poliittisen kokeilun laboratorio, jossa voimakkaat kansanliikkeet kohtaavat edistykselliset hallitukset, kuten on tapahtunut Argentiinasta Venezuelaan ja Brasiliasta Boliviaan. Arabien kapina on välittömästi saanut aikaan eräänlaisen ideologisen suursiivouksen. Se on pyyhkäissyt kerralla pois ne kulttuurien yhteentörmäyksestä puhuvat rasistiset väitteet, jotka sysäävät arabipolitiikan menneeseen. Tunisin, Kairon ja Benghazin väki murskaa poliittiset stereotyypit, joiden mukaan arabien on valittava maallisen diktaattorin ja fanaattisen teokraatin välillä. He murskaavat käsityksen siitä, että muslimit ovat syystä tai toisesta kykenemättömiä vapauteen ja demokratiaan. Jopa tapahtumien kutsuminen vallankumouksiksi tuntuu johtavan joitain harhaan. Se saa heidät olettamaan, että tapahtumien on seurattava samaa kaavaa kuin vuosina 1789, 1917 tai jonain muuna hetkenä, jona eurooppalaiset ovat nousseet kuninkaitaan ja tsaarejaan vastaan. Arabien kapina syttyi työttömyydestä ja kapinan keskiössä on korkeasti koulutettu nuoriso, joka on kunnianhimoista ja turhautunutta. Kyseessä on kansanosa, jolla on paljon yhteistä Lontoossa ja Roomassa mieltään osoittavien ja mellakoivien opiskelijoiden kanssa. Vaikka arabimaailman ensisijainen vaatimus on tyrannian ja auktoritaaristen hallitusten lopettaminen, niistä vapautuminen, on tämän yksittäisen huudon takana joukko sosiaalisia vaatimuksia, jotka liittyvät työhön ja elämään. Vaatimukset eivät koske ainoastaan riippuvuuden ja köyhyyden lopettamista, vaan myös vallan ja autonomian myöntämistä älykkäälle, kyvykkäälle kansalle. Zine al-Avidine Ben Alin, Hosni Mubarakin tai Muammar Gaddafin poistaminen vallasta on ainoastaan ensimmäinen askel. Kapinan organisaatio muistuttaa jo vuosikymmenien ajan muualla näkemäämme. Seattlesta Buenos Airesiin ja Genovan kautta Bolivian Cochabambaan on kyseessä ollut horisontaalinen verkosto, jolla ei ole yhtä keskeistä johtajaa. Perinteiset poliittiset oppositioelimet, puolueet tai järjestöt voivat osallistua verkostoon, mutta eivät ohjata sitä. Ulkopuoliset tarkkailijat ovat koettaneet räätälöidä Egyptin kansannousulle johtohahmoa alusta alkaen. Kenties se on Mohamed El Baradei, ehkä Googlen markkinointijohtaja Wael Ghanim. He pelkäävät, että muslimiveljeskunta tai jokin toinen organisaatio ottaa tapahtumat haltuunsa. He eivät ymmärrä, että väki kykenee järjestäytymään ilman erityistä järjestyksen keskusta ja että johtajan asettaminen tai perinteisen organisaatiomallin omaksuminen veisi siltä kaiken sen voiman. Facebookin, YouTuben ja Twitterin laaja osallisuus kapinaan ovat organisaatiomallin oire, eivät sen syy. Älykäs väestö kykenee käyttämään omaehtoiseen järjestäytymiseensä niitä välineitä, jotka heillä on saatavillaan. Sosiaaliset mediat ovat heidän tapansa ilmaista itseään. Nämä järjestäytyneet verkostot kieltäytyvät keskittyneestä johtajuudesta. Silti niiden tulee hakea vahvistus vaatimuksilleen uudessa perustuslaillisessa prosessissa, jossa kapinan aktiivisimmat hahmot yhdistyvät laajempaan väestöön. Arabinuorten kapina ei todellakaan tähtää perinteisen liberaalin perustuslain asettamiseen, sillä se takaisi ainoastaan voimasuhteiden uudelleenjaon ja säännöllisen vaalikäytännön. Kapinassa pyritään uuteen demokratian muotoon, demokratiaan, joka sopii uusiin itseilmaisun tapoihin ja väen tarpeisiin. Ensimmäisenä tämän demokratian tulee sisältää sanan ja ilmaisun vapauden perustuslaillinen tunnustus, eikä tässä ole kysymys tavasta, jolla hallitseva media tyypillisesti vapautensa ymmärtää. Kysymys ei ole hallitusten ja taloudellisen eliitin korruptiosta. Kyse on yhteisistä vapaudesta. Kyse on yhteisestä vapaudesta, joka näyttäytyy kokemuksissa verkostoituneista suhteista. Kansannousun kipinä ei syntynyt ainoastaan laajalle levinneestä työttömyydestä ja köyhyydestä. Kapina syttyi varsinkin nuorten yleisestä turhautuneisuudesta, tukahdutetuista kyvyistä ja tukahdutetusta itseilmaisusta. On siis luotava radikaali perustuslaillinen vastaus, joka hahmottelee yhteisen suunnitelman luonnonvarojen käyttämiseksi ja sosiaalisen tuotannon järjestämiseksi. Tämä on kynnys, jonka yli uusliberalismi ei pääse ja jolla kapitalismi asetetaan kyseenalaiseksi. Näihin tarpeisiin islamilainen hallinto on täysin epäsopiva vastaamaan. Kapina ei kosketa ainoastaan Pohjois-Afrikan tasapainoa ja Lähi-Itää, vaan yhtä lailla maailmanlaajuista talousjärjestelmän hallinnointia. Tästä versoa toivomme siitä, että arabimaailman taisteluiden kurimus muuttuisi Etelä-Amerikan kaltaiseksi. Toivomme, että se inspiroisi poliittisia liikkeitä, herättäisi aluerajat ylittävän halun vapauteen ja demokratiaan. Jokainen kapina voi tietenkin epäonnistua. Tyrannit voivat päästää valloilleen verisen sorron, sotilasjuntat voivat yrittää säilyttää asemansa, perinteiset oppositiopuolueet kenties yrittävät ottaa liikkeen haltuunsa, uskonnolliset hierarkiat saattavat juonitella itsensä valtaan. Mutta valloilleen päästetyt poliittiset vaatimukset eivät tule kuolemaan. Ne ovat älykkään nuoren sukupolven ilmaus toisenlaisen elämän puolesta, elämän, jossa he voivat käyttää kaikkia kykyjään. Niin pitkään kuin nuo vaatimukset ja tuo kaipuu elävät, taistelun kurimus jatkaa kiertämistään. Kysymys kuuluu, mitä nämä uudet vapauden ja demokratian kokeilut opettavat maailmanlaajuisesti tulevan vuosikymmenen aikana?
Thank you. Morjens, morjens, hyvät kuulijat. Täältä paukahtaa taas Totuusradio käyntiin. Vaihteeksi toimittajana olen minä, eli Lauri Kämäri. Ja tänään täällä on aiheena psykoanalyysin vaikutus politiikan tutkimukseen, mitä tutkinut tutkija Jiri Nieminen on sitten meillä täällä vieraana. Studiossa on myös Olli Herranen. Olli Herranen ja Jiri on tutkinut tätä aihetta sivuten sitten tässä tutkimuksessaan tulevassa väitöskirjassa, mitä hän valmistelee, immanenssin taso ja feminiinisyyden pelko. Spinozan filosofian heijastumia kontrolliyhteiskunnassa ja feministisessä politiikan teoriassa. Olisiko Olli jotain sanottavaa ennen kuin päästetään Jiri vauhtiin tästä aiheestaan?
Iltaa vaan kaikille. Iltaa. Tässä ilmeisesti jälleen kerran jotain. Nostatko kolmosliukua? No niin, kaikki erittäin hyvin. Ei kai siinä mitään. Mä oon innolla vaan odotan itse asiassa enemmän kuulevani, että kuinka Jiri meitä tänään valistaa.
Niin Jiri, haluaisitko hieman kertoa tästä, mitä olet viime aikoina tehnyt ja mistä tämä väitöksesi kertoo? Otsikosta voisi aloittaa, sanotaan, että näin maallikolle, joka ei ole aiheeseen perehtynyt, se on ehkä hieman munkkilatinaa.
Joo, ilta Metsinkin puolesta. Tosiaan olen Jiri Nieminen ja olen ollut tätä tutkijana tässä politiikan tutkimuksen laitoksella täällä Tampereen yliopistossa, mikä johtamiskorkeakoulussa sitten nykyään onkaan. No tämähän, jos nyt lähdetään tästä psykoanalyysistä liikkeelle, niin ne aikoinaan tein jo gradun otsikolla Fantasia ja ideologia, psykoanalyysin vaikutus Judith Butlerin poliittiseen ajatteluun. Ja sitten sen pohjalta sitten olen kirjoittamaan tätä väitöskirjaa monen mutkan kautta. Välillä tehdä vähän munkin tyyppistä tutkimusta. Mutta nyt sitten sain ihan eilen tämän väitöskirjan sellaiseen kuntoon, että jätin sen sitten tänään niin sanotusti esitarkastukseen. Ja tämä väitöskirja sitten ei varsinaisesti nyt käsittele psykoanalyysiä suoraan, paitsi ehkä siitä nyt pari lukua käsittelee tätä teemaa, mutta kyllähän niistäkin nyt ammentaa varmasti nyt 2-tuntisen keskustelun tarvittaessa, mutta annan ymmärtää, että käsittelemme nyt joitain muitakin teemoja, mutta siis haluaisin vastauksen tähän kysymykseen, että mitäs tämä väitöskirjani tai sen käsikirjoituksena otsikko niin kuin oikein tarkoittaa tämä immanenssin taso ja feminiinisyyden pelko, Spinozan filosofian heijastumia kontrolliyhteiskunnassa ja feministisessä politiikan teoriassa. No, tämä tietenkin varmaan avautuu tämä otsikko sitten tämän vajaan 2-tuntisen aikana, mutta jos mä nyt sanakirjanomaisesti nyt näin aluksi kertoisin, mitä nämä hienot sanat tässä tarkoittavat. Eli immanenssi nyt on transcendenssin vastakohta. Transcendentti tai transcendenssi, tai paremmin transcendentti tarkoittaa siis tuon puoleista. Se voi olla siis perinteisesti teologisessa puhutaan Jumalasta transcendenttina, eli tuon puolen Jumala silloin, sikäli kun Jumala ymmärretään tuon puoleisena, mutta se voidaan ymmärtää myös minkä tahansa meidän tämmöisen arkitiedon ylittävänä, mistä nyt antiikin kreikan filosofit puhuivat metafysiikkana esimerkiksi, että semmoista, mistä me emme saa suoraa tietoa, ainoastaan jonkun välillisesti, jonkun uskonnollisen kokemuksen kautta tai muuten kuvittelemme saavamme tietoa, sikäli kun semmoista sitä todellista tietoa on mahdollisuus saada sieltä pinnan alta, vai onko sitä ollenkaan olemassa, onko se kuitenkin kuviteltua. Eli tämä immanenssi itse asiassa viittaa juuri tähän ajatuksen, että ehkä meillä ei olekaan muuta kuin tämä välittömästi meille annettu maailma. Että ei ole olemassa mitään tuon puoleista. Eli immanenssin taso viittaa siis tähän, että on tämä meille välittömästi annettu maailman taso ja sillä siistiä meidän ihmisten elämä pitäisi rakentaa sen perusteelle. Feminiinisyyden pelko, no se nyt tulee sitten, että on tietyillä ajattelijoilla on miesfilosofit ynnä muut, ne eivät ole kauheasti pohtineet tätä kysymystä feminiinisyydestä, onko olemassa sellaista sukupuolieroa ja kuinka se pitäisi ymmärtää, mutta sitäkin sen enemmän ovat tietyt feministin politiikan teoreetit ja feministiset filosofit miettineet. Ja tässä nyt idea on, niin vähän niin kuin yhdistetään, kun tämä immanenssin tase ja feminiinisyyden pelko yhdistyy, niin tämä siis tarkoittaa, että kysymyksenä, että onko tämä feminiinisyyden pelko, että se ajatusta sitä, että ei tunnusteta, että olisi olemassa tämä naiserityistä tuonpuoleisena, eli voidaan puhua transcendentista sukupuolierosta, että onko semmoista olemassa vai ei, että varsinkin nykyteknologia nyt vaikuttaisi siltä, että sukupuoltakin voi ihan leikkelemällä vaihtaa, että sukupuolierolla ei olisi sittenkään olisi mitään syvempää merkitystä, ei olisi mitään jumalallista järjestystä, joka tekee meistä miehiä ja naisia. Ja tämä, että jos tämä sukupuoli onkin pelkästään immanenssiasia, ei transcendentti, niin onko se, johtaako se feminiinisen pelkoon? Koska tämä ei ole pelkästään tämmöinen, tämä liittyy myös politiikan teoriaan sikäli, että politiikkahan tarvitsee vaihtoehtoja nykyisyydelle. Siis ainakin perinteisesti, jos politiikka erotaan hallinto-oppista, hallinto-oppihan hallitsee nykyisyyttä, hallinnoi, että asiat rullaa niin kuin edelleenkin, että aina kerran vuodessa tehdään budjettia, niin edelleen, mutta jos haluaa jotain radikaaleja vaihtoehtoja, niin kuin tulevaisuutta ajatella, jotain yllättävyyttä, niin silloin periaatteessa pitäisi olla joku ajatus tuon puoleista, että jos tuli semmoiset radikaalit uudet ajatukset. Tämä on siis ongelma ja kiistakysymys tämän hetken feministisessä politiikan teoriassa, että koska tämä tavallaan nykybioteknologia ja tämmöinen sukupuolieron kyseenalaistava feminismi, niin on hyvin immanenttia, mutta sitten taas toiset feminismin teoreetikot, koska ne haluaisivat niin kuin feminististä radikaalin vaihtoehtoon tulevaisuudelle, niin kuitenkin haluaisivat säilyttää tämän ajatuksen transcendentista sukupuolierosta. Ja tämä siis liittyy sitten myös tähän alaotsikkoon kontrolliyhteiskunnan ajatukseen. Mutta ehkä mä nyt annan teidän kohta kysyä lisää tästä esimerkiksi tästä siirtymästä kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan, koska tästä kontrolliyhteiskuntaan siirtymässä, mikä on tapahtunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana, niin on juuri tämä, että politiikassa on tullut tämmöistä, tai se kaikki on tämmöistä immanenssin tasolla nykyään olevaa juttua. Ja sitten tämä Spinozahan liittyy tähän nimenomaan, että Spinoza on pidetty ainakin tietty Spinozan tulkitsijat ovat tulkineet nimenomaan Spinozaa immanenssin filosofia ensimmäisenä filosofiina, joka hylkäsi kaiken ajatuksen tuon puoleisesta transcendentista. Ja Spinozahan siis, jos kuulijoille ei ole tuttu, niin on siis 1600-luvulla elänyt. Häntä on pidetty rationalistifilosofina, mikä ehkä onkin luonnehdinta, ihan osuva luonnehdinta, on suorastaan niin rationaalinen filosofi, että hän hylkäsi kaikki ajatukset tuon puoleisesta. No niin, selvittikö tätä otsikkoa millä tavoin?
Kyllä vain. Sanotaan, että sitä olisi hauska kuulla jonkinlainen käytännön kiinnitys tähän, niin kuin sanotaan, näihin nykyisiin poliittisiin voimiin. Minä kyllä näen tämän otsikonkin myös hyvinkin psykoanalyyttisena, oikeastaan tuo feminiinisyyden pelko oikeastaan jo, mutta tavallaan, että pystyisikö sitä niin kuin tietyllä tavalla yhdistämään erilaisiin liikkeisiin, mitä me nyt nähdään joka päivä, kun avataan verkosta joku sivu, niin jonkinlainen kannanotto.
No ehkä helpoin nyt. Lähin esimerkki oli tätä lähetystä edeltänyt puhe. Sehän oli suora lainaus, oliko nyt Michael Hardin vai oliko se myös Antonio Negri?
Molempia.
Se oli sekä Michael Hardin että Antonio Negrin yhdessä kirjoittama ajatus. Ja heillähän on nimenomaan tämä ajatus siitä, että tämmöinen kansanjoukko, multitudo, joka ei organisoidu minkään keskushahmon ympäristö, vaan vapaasti moninaisena, niin siinähän tulee juuri loistava esimerkki tämmöistä paradoksista, tämän, että kontrolliyhteiskunnan paradoksista, jossa politiikka on täysin immanenssin tasolla, eli sillä ei ole mitään semmoista transcendenttia hahmoa tai semmoista keskittymää, mutta kuitenkin se on jollain tavalla, siellä kuitenkin on jonkinlainen, mulla itselläkään ei ole täysin selvä, mutta siis siellä on jonkinlainen ajatus kuitenkin siitä vaihtoehtoista, radikaalista tulevaisuudesta. Ja kaiken lisäksi Hardin ja varsinkin Negrin ajattelun on hyvin paljon vaikuttanut tämä Spinozan filosofia. Hän kirjoitti Antonio Negri siis 80-luvun alussa teoksen Spinozasta ollessaan vankilassa, koska Negriahan syytettiin Aldo Moron murhaan osallistumisesta. Käsittääkseni, en tiedä onko se tästä on oikeaa näyttöä, koska että hän olisi, tai samassa organisaatiossa ollut mukana, joka toteutti tämän murhan. Hän sitten pakeni Pariisiin, missä toimi valtuimin professorina. Mutta joo, siis no, tämä niin kun on yksi esimerkki tässä. Sitten ehkä voidaan tämän kaksituntisen aikana keksiä sitten lisää esimerkkejä.
Olisiko Ollilla tähän väliin mitään kommenttia? Heitettääkö ennen kuin lähdetään tähän ihan varsinaisesti käymään tätä?
No, kyllähän tässä voi jäädä aina märehtimään siihen transcendentin tasolle ja siihen, että millä tavalla oikeastaan tietynlaista politiikkaa kuitenkin rakennetaan aina sellaisessa jossain ei-immanentilla tasolla ja tavallaan, että mulle monta kertaa ainakin se politiikka, jota rakennetaan, niin näyttäytyy nimenomaan jollain tavalla tällaisena ontologisena tai muuta, että oikeastaan, että mitä se käytännössä on, että, niin kuin, että mitä sillä tarkoitetaan sillä politiikalla ylipäätään, ja toisaalta, että mitä sillä niin kuin varsinaisella politiikan harrastamisella saadaan aikaan, ennen voi olla niin kuin hyvin erilaisia, ja varsinkin, niin kuin, että mistä näkökulmasta sitä katsoo, mutta ne varmaan liittyy näihin teemoihin tässä jatkossakin hyvin pitkälle, että siis kyllähän tämä niin välittömästi itselläkin tämän tyyppisiä ajatuksia herätti.
Joo, tuo oli erittäin hyvä kommentti. Voisi tosiaan heti tässä selkeyttää sieltä, että transcendentti tosiaan viittaa myös perinteisenä ajateltaan valtiosta. Että ensinnäkin, että on olemassa valtio, mikä on tavallaan kohotettu kaikkien yksilöiden yläpuolella. Tämä siis on ihan länsimaisen valtiopelisen ajattelun ytimessä. Ollaan siis Thomas Hobbes ja hänen Leviathansa. Leviathan raamatullisena tämmöisenä merihirviönä, halusi käyttää tämmöistä raamatullista vertauskuvaa tämmöistä merihirviöstä, että valtiosta tulee tavallaan siis keinotekoinen transcendent, Jumalan sijainen maan päällä, joka tuomitsee sitten kansalaisia elämään ja kuolemaan, jossa yksilöllä ei ole valitusoikeutta. Hän halusi korvata tällä, siis Hobbes halusi korvata nimenomaan tämmöisen keskiaikaisen järjestelmän, jossa oli valta, oli hyvin hajaantunut, oli paaveja, kuningas, pikkuruhtinaat, joita keskenään kamppaili vallasta. Hän sitten rakensi 1600-luvun puolessa välissä modernin valtioopin, jolla hän sitten, että keskitetään kaikki valta yhdellä suvereenille, joka tavallaan henkilöityy kuninkaalle. Hobbes oli monarkisti, absoluuttisen monarkian kannattaja, mutta toisaalta se kuitenkin kuningas on aina tavallaan, se ei ole kuitenkaan henkilöstä varsinaisesti riippuvainen. Et siinä mielessä lainausmerkissä voisi sanoa, että noudatti modernia oikeusvaltio-oppia. Spinoza, joka oli taas sen Hobbesin aikalainen, tai hän kirjoitti ne keskeiset teoksensa siinä 10-20 vuotta myöhemmin, ja oli ainakin osittain lukenut Hobbesin teokset, mahdollisesti kaikki. Sitä ei nyt aivan tarkkaa tiedä, että ennättiköhän lukea kaikki Hobbesin teokset. Mutta hän taas oli selvä demokraatti. Hän kannatti tavallaan vapaiden miesten, tavallaan tasavertaisten miesten, jossa hän, että valtaa ei voi mihinkään yhteisen transcendenttiin sikäli kohdistaa, vaan että valta on enemmänkin immanensin tasolla, että tämä liittyy myös hänen raamattutulkintansa ja muuta. Mutta huomattavaa on se, että Hobbes oli jopa jossain mielessä enemmän lainausmerkissä taas feministi. Hänkin katsoi, että yhteiskuntasopimuksen solmisen jälkeen naisten on parempi toimia niin kuin perhepiirissä, eikä ottaa julkiseen politiikkaan osaa, mutta Spinoza ei nähnyt edes tätä mahdollisuutta, vaan ja niin ikään sulki sitä naiset pois politiikasta ja näki ne hyvinkin turmiollisena ajatuksena, jos naiset osallistuvat politiikkaan, koska naiset houkuttelevat miehet irrationaalisiin päätöksiin, ja tästäkin ilmenee tämä ajatus feminiinisyyden pelosta, tulee jälleen kerran esille, että tähän immanenssin tasoon, tämmöisen immanenttiin politiikka-esitykseen liittyy aina jollain tavalla näkään feminiinisyyden pelko.
Niin, kyllä Spinoza on tämä viimeinen, muistelen, luinko sen tästä juuri sinun tulevasta väitöskirjastasi, että Spinoza viimeinen teos tästä politiikasta päättyy, mikä on kesken jäänyt.
Tosiaan, Spinoza ennätti julkaista muutaman semmoisen, hän julkaisi käytännössä elämänsä aikana yhden ainoan teoksen, teologispoliittisen traktaatin, jossa hän esittää ehkä, tai ehkä siis on historian ensimmäinen, niin sanottu, se on sekä valtiopillinen teos, mutta se on myös ensimmäinen eksegetiikkaa käsitellyt teos, eli historiallis-kriittistä raamatututkimusta, eli hän perinteisellä kirjallisuustieteen metodilla analysoi raamatun ihmekertomuksia, tai niin sanottuja ihmekertomuksia, yrittää antaa niille rationaalisen muodon, tai selittää, kuinka ne hyvin pitkälti johtuu väärinkäsityksestä, tai sitten, että ollaan ymmärretty ilmoitusta väärin. Ja sitten hän odottaa myös, että sitä ei, raamattu ei pidä ottaa modernin valtion perustuslaiksi, tai ottaa sieltä suoraan lakiohjeita, koska vanha testamentti oli kirjoitettu 1500 EKR vaeltavan heprealaisten heimon lakiohjeeksi selviytymiselle erämaassa, että sillä ei ole mitään tekemistä vuoden 1600 Hollannin tilanteen kanssa, siis Spinoza asui Amsterdamissa, tai myöhemmin sitten kierteli ympäri Hollantia. Spinozan pääteoksenahan pidetään siis etiikkaa, mutta sitten hän oli myös kolmas tämmöinen merkittävä monografia. Näiden siis lisäksi oli myös pari muuta tämmöistä pientä teosta, mutta esimerkiksi niitä pidetään etiikan tavallaan esiasteena, eikä varsinaisesti itsenäisinä teoksina. Niin sitten tämä kolmas laajempi teos oli tämä poliittinen traktaatti, joka sitten hänellä jäi valitettavasti kesken ja kaikenlaiseksi demokratiaa käsittelevään lukuun. Ja sitten vielä kaikenlaiseksi osa, missä hän ehdottaa, että naiset suljetaan politiikan ulkopuolelle. Sitähän ollaan keskusteltu, että miten tämä Spinozalla oli suhde tämän teologis-poliittisen ja poliittisen traktaatin välillä, joiden julkaisemisessa, tai näitä hän ei siis julkaistu, hän sitten jäämistöön kuului tämä poliittinen traktaatti ja etiikka, mutta sitten sinne kirjoittamisessa oli siis seitsemän vuotta välissä aikaa, niin hänen näkemyksensä muuttuivat aika paljon, mutta se johtui siitä, että Hollannissa tasavaltalainen kokeilu epäonnistui monissa suhteissa. Että siinä missä teologis-poliittisessa traktaatissa Spinozan mielestä demokratia oli paras hallintomuoto sekä olkoon kyse uskonnosta eli raamatun tulkinnasta tai sitten valtiollisesta elämästä, mutta sitten poliittisessa traktaatissa hän ei suoraan aseta demokratiaa, aristokratiaa tai monarkiaa parhaimmuusjärjestykseen, vaan käsittelee tavallaan, että kaikissa on hyviä ja huonoja puolia, että kaikki riippuu vähän yhteiskunnallisesta tilanteesta, mikä niistä toimii, että kaikki voivat toimia, jos on hyvä ruhtinas, ja tämä poliittista traktaattia ehkä lähin esukuva onkin Niccolò Machiavellin ruhtinas ja valtiollisia mietelmiä kaltaiset teokset.
All right. Sä lähdet tässä johdannossa aika kiehtovasti liikkeelle tästä kurinpidollisesta yhteiskunnasta, kontrolliyhteiskuntaa, missä ainakin mulla tulee heti mieleen tämä niin kun ero, tämän transcendenssin ja immanenssin erolle oikeastaan, että miten kurinpidollisessa yhteiskunnassa pitkälti valtio oli siksi, koska se oli tällainen ikään kuin synnitön subjekti. Eli lähdet siitä liikkeelle ja taas sitten etenet pikkuhiljaa tämän biovallan kysymyksien kautta niin etenet tähän kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaa ja taas tietyssä vaiheessa tai ehkä tietynlaisessa siirtymässä jossakin päin maailmaa länsimaissa niin taas niin kuin tulee tämä feministinen tai radikaali feministinen teoria ja sen kehitys aika lailla toisen maailmansodan jälkeisessä Ranskassa tai Yhdysvalloissa, niin lähtee liikkeelle ja lähdet siitä rakentamaan tätä graduas ja
myös tässä,
niin, sorry, lähdet siitä niin kuin liikkeelle ja minkälainen prosessi tässä oli, että katsoitko sä sen, niin kun, että se on myös siirtymä transcendentista immanenssiin, kun sä nostat esiin Spinozan, Butlerin ja Praidotin, että se on niin kun, tällainen suurempi siirtymä ihmisten ajattelutavoissa.
Joo, tässä mä oon erittäin, siis vaikka nyt itse sanonkin, olen ylpeä tästä että tämä on semmoisena yleisenä tutkielmana tänne olisi voinut jo, joka käsittelee vain Spinozan heijastamia näiden edellä mainittujen feminismin teoreetikoiden ajattelussa, niin olisi voinut jo 2-3 vuotta sitten julkaista, mutta tämä mitä on vuoden, viimeisen vuoden aikana, niin mä yrittänyt rakentaa tosiaan tämmöisen kehikon, missä voisi ymmärtää tätä viimeisen, sanotaan neljännesvuosisadan tai 30 vuoden aikana tapahtunutta muutosta. Tämä on saanut aika positiivista palautetta tässä. Tämä ajatus. Tämä siis toista osaltaan kyllä, tai on saanut tältä Jussi Vähämäeltä aika paljon tässä vaikutetta muun muassa. Ja hänen tulkinnastaan sitten Deleuzeista ja Michel Foucaultista on saanut ideoita, että Vähämäkehän on tuttu henkilö Totuusradion kuuntelijoille, mutta jos nyt tosi lyhyesti käydään tämä läpi, että siis tämä muutos lähti joskus 70-80-luvun vaihteessa Yhdysvaltoon, niin kuin, onko nyt länsirannikkoa se San Franciscon seutu Piilaaksosta. Siellä oli sekä uudenlaisia elämäntyylejä että hallinnollisia muutoksia työelämässä ynnä muuta, että ja sitten Suomen se ehkä saavutti siinä laman jälkeen siinä 90-luvun alussa. Mutta tätä siis voi ymmärtää tätä muutosta monella tavalla. Tähän siis liittyy se, että ollaan siirrytty Fordisesta tuotannosta post-Fordismiin, teollisuuteen perustuvasta tuotannosta palveluihin informaatioteknologiana. Tähän liittyy myös sukupuolinen seksuaalinen moneus, esimerkiksi homoseksuaalisuudesta se stigma on kadonnut 90-luvun kuluessa jopa täällä Peräpohjolassa, tai sitten globalisaatio, maahanmuutto, siirtolaisuus, tämmöiset kysymykset. Ja tämä kaikki tapahtui tavallaan siinä 89-luvun taitteessa täällä Pohjoismaissa ja Suomessa. Ja tämä siis kuvaa myös sitä vallankäytön tekniikan muutosta täällä. Eli olemme siirtyneet kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaa. Kurinpidollinen yhteiskunta viittaa siis, että yhteiskunnassa oli vielä 80-luvulla oli yksi kutakuinkin yhtenäinen ihanne yhtenäiskulttuurista, ja se ei pelkästään ollut ihanne pois se, että maailman kehitys olisi jonkinlaista ideologiaa. Se on hyvin konkreettisia tämmöisiä kapitalistisessa tuotannossa tapahtuneita muutoksia, jotka sitten heijastuvat vaan vallankäytön mekanismeihin. Että hyvinvointivaltion kulta-aikana hyvinvointivaltiohan tuotti väkivalloin normittamalla ihmisiä niin kuin yhtenäiskulttuuria. Ja kun hyvinvointivaltio tästä alettiin ajas, palveluita yksityistettiin, ja puhutaan liberalisoinnista, niin se myös tarkoitti, että se avasi mahdollisuuden moninaisuudelle. Se tarkoitti tosiaan myös hyvinvointivaltio, mutta myös kansallisvaltio keskeisen politiikan alasajoa. Eli tämmöinen transcendentti ajatus käsitys politiikassa tai valtiossa, että valtio olisi transcendentti, jossa, niin se katosi. Ja siirrymme tämmöllä immanenssin tasolla, missä on tämmöiset kansanjoukot ilman sitä yhtä johtajaa tai semmoista yhtenäistä ideaa tai tulevaisuushorisonttia, minne ne pyrkii, niin se katosi. Että tämä toisaalta sitä on niin kuin vapauttanut ihmisiä, mutta toisaalta hyvinvointivaltion alasajo myös ihmiset tuntuu vähän olla apaattisia tai vähän heitteillä, ja sitten saa tämmöisiä vastareaktioita ihmisiltä, jotka on vähän epätoimoisia. Tässä esimerkiksi just tämmöinen populismin nousu, että ne hakee jostain tämmöistä turvaa tai transcendenttia. Se on poliittista vastarintaa myös hyvin vaikea mienekään paikantaa, kun ei enää sitä valtiota, mitä haukkuu. Mitä se politiikka on, että missä me käytäisiin nyt poliittista kamppailua ja minkä vuoksi, kun ei enää ole, on kaikki tämmöistä harmaata massaa, vaan tätä pääoman tasoa, tämmöistä immanenssia, vaan kaikki on tullut rahalla vaihdettavaksi. Että se liittyy myös tähän talousteoreettiseen juttuun, on tämä immanenssin taso liittyy, että rahan vaihtoarvo määrittää siis kaiken. Ehkä tämä Olli osasi tuosta vanhana taloustieteilijänä paremmin tätä avata, että mulle tämä on tämmöinen pieni sivujuinen vaan, mitä mä oon tässä pohtinut, mutta mä en osaa kauhean hyvinkin tätä käsitteellä sitä.
En mä nyt tiedä oikein, mitä tuohon pitäisi sanoa. Nyt jotenkin menee ihan ulos rekisteristä varmaan, mutta yksi hauska siirtymä, minkä ainakin taloustieteellisessä ajattelussa itse joskus bongas. Tämä nyt voi olla vaan sellainen nopea piipahdus jossain, mutta niin kuin on alkanut ajattelemaan sitä, että missä vaiheessa se itse asiassa on ylipäätään tunnustettu, että rahalla on sinänsä joku niin kuin merkitys ihmisten käyttäytymisen kannalta, koska niin kuin kaikessa niin kuin klassisessa taloustieteessä aina niin kuin väitetään sitä. Itse asiassa tänäkin päivänä hyvin pitkälle jotkut väittää, että raha on ainoastaan niin kuin mittatikku, mutta raha on vähän niin kuin sama, että mä annan sulle viivottimen käteen, niin ei se vaikuta sun käyttäytymiseen niin kuin siinä tavalla, että se viivotin sinänsä olisi niin kuin jonkun intohimojen kohde, vaan se on enemmän sellainen väline, mitä käytetään, mutta niin kuin, sitten on jossain vaiheessa niin kuin alettu enemmän kiinnittää huomiota siihen, että kuinka niin kuin raha itsessään niin kuin alkaa olemaan symbolia, niin kuin merkitsevä asia, johon tai joka oikeastaan sitten käyttäytymistä jo itsessään säätelee. Ja sehän sitten niin kuin näkyy esimerkiksi tällaisina lama-aikoina, kun tehdään rahapolitiikkaa. Eli se vaikuttaa se esimerkiksi sellaisella tavalla ihmisten käyttäytymiseen, että rahan määrää lisäämällä niin saadaan lisättyä toimeliaisuutta, koska ihmisten luottamus kasvaa siihen, että ylipäätään rahaa on kierrossa. Eli siis niin kuin, että tavallaan jos rahaa on vähän kierrossa, niin ihmisillä tulee sellainen niin kuin taipumus, että ne ei uskalla kuluttaa sitä, ne säästää sitä mieluummin. Ei tämä oikeastaan mennyt tuohon asiaan minäkään. Musta tuntuu, että mä en oikein nyt osaa niin kuin taloudellisesti ottaa mitään kantaa, mutta ehkä niin kuin rahasta on tullut jonkinlainen sellainen, tai siis onhan se niin kuin tällainen sosiologinen ajatus siitä, että niin kuin rahavälitteiset suhteet, siis tällainen vieraantunut suhde maailmaan.
Joo, on tosiaan, siis jos mä nyt ymmärrän oikein, niin tämä immanensin taso, vaikka se nyt viittaa varsinaisesti Spinozaan, mutta se on myös siinä välivaiheena tavallaan myös Marxin huomio tästä, että mikä on jo siis kommunistisessa manifestissa hän huomauttaa, että kuinka nimenomaan porvaristo tuhoaa kaiken pyhänä pidettynä. Ja tämä pyhänä pidetty hän viittaa nimenomaan ajatuksen transcendentista, olkoon sitten valtiosta, jumalasta tai mitä, että kaikki alistetaan rahan vallalle. Mutta tämä siis immanensin taso, se on hyvin paradoksaalinen se tavallaan se tilanne. Että tavallaan, kuten olen jo todennut, että tavallaan se tuottaa vapautta, mutta sitten taas, että sellaiset perinteiset tämmöiset kuninkaat, saarit, valtiot, ne on hävitetty, mutta toisaalta onko sitten kuitenkaan vapauttanut ihmistä missään syvemmässä merkityksessä. Ja sitten tilalle tullut tämä raha kaiken arvon mittana. Että Hart ja Negri kirjoittaa esimerkiksi tällä tavalla, he luonnehtivat niin kuin siirtymää kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaa, että kaikkien sosiaalisten voimien yhä vahvempi vuorovaikutus, johon kapitalismi on kautta koko kehityksensä pyrkinyt, on nyt täydellisesti toteutunut. Ja tämmöisenä käytännön esimerkkinä myös näistä kurinpidollisista instituutioista nyt, siis tämä hyvinvointivaltio on semmoinen metatasolla toimiva juttu, mutta sitten esimerkiksi tämmöiset kuin vankilat, mielisairaat, armeijat, tehtaat, koulut, vanhainkodit, kuinka ne oli vielä 80-luvulle asti suljettuja laitoksia. Mutta kontrolliyhteiskunnassa avohoidossa on vangit ehdonalaisessa, varsittuna seurantapannalla, vanhukset kotihoidossa, työntekijät avokonttoreilla, liukuvalla työajalla ja työajan vapaa-ajan ero on niin kuin hämärtynyt. Me ollaan täysin avovankilaan tavallaan siirtynyt sitä suljetusta vankilasta. Ja tämä juuri tekee ongelmaksi, että mihin se politiikan sijoittaa. Ja jos nyt sallit, että jatkaa vielä pari pointtia tässä puheenvuorossa, niin ensinnäkin täytyy nyt korjata se, että toiset puhut radikaalifeminististä ja toisen maailmansodan jälkeen. Viittaan kyllä väitöskirjan Simone de Beauvoirin, mutta hän ei varsinaisesti ollut radikaalifeministi, ja hän oli 60-luvun loppuun asti oikeastaan sosialisti, ja sitten vasta hän hokasi sen, että ehkä sosialismin rinnalle tarvitaan myös feminismiä, että sosialismi ei ehkä kuitenkaan vapata naisia sinänsä, tai se ei riitä naisille. 70 radikaalifeministeihin yhdysvaltalaisiin en juurikaan tässä viittaa. Andrea Dworkinin ehkä kyllä mainitsen jossain välissä, mutta sitten nämä teoreetikot, joita tässä sitten käsittelen, ovat Judith Butler ja Rosie Braidotti, jotka ovat väitöskirjassa kyllä tehneet 80-luvulla, mutta sitten väitöskirjan jälkeiset teokset oli heillä kummallakin nämä läpimurtoteokset, ja jotka sitten käännettiin englanniksi ja suomeksi, ja tai suomeksi siinä 90-luvulla, tai senkin jälkeen, mutta joka tapauksessa, mikä oli tässä nyt huomio, oli se, että nämä kaksi tämmöistä ehkä merkittävintä feminismin teoreetikkoa, niin nämä sijoittuu samaan ajanjaksoon, kun tapahtui tämä siirtymä kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan. Ja varsinkin, että Judith Butlerin, väitän, että Judith Butlerin kohdalla, joka siis tunnetaan ennen kaikkea tästä performatiivisesta politiikka- ja sukupuolikäsityksestä, niin väitän tässä väitöskirjassa, tässä on yksi keskeisimpiä teesejä, on se, että se, että minkä takia hän, niin kuin, hänestä tuli semmoinen feministisen teorian supertähti, niin oli se, että hän pystyi, hänen tällä performatiivisuuden teoriallaan pystyi käsitteellistämään paremmin kuin kenenkään toisen feminismin teoreetikon käsitteellä tätä siirtämää kurinpidolla sitä yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan. Bradytilla on hyvää pyrkimystä ja hän on tavallaan oppositioasemassa suhteessa Butleriin, mutta hänen suhteensa on huomattavasti kompleksisempi tähän siirtämään, koska hän halusi kuitenkin säilyttää tämän ajatuksen tästä transcendentista sukupuolierosta, mistä puhuin tuossa ihan lähetyksen alussa. Ja sitten vielä yksi pointti, ennen kuin päästän teille lisäkysymyksiä tekemään, niin haluan muistaa, että tämä vankilametafora tästä suljetusta vankilasta ja sitten avovankilasta, niin tähän liittyy tosiaan, jos palaamme tähän varsinaiseen lähetyksen teemaan, eli psykoanalyysiin, niin tämähän liittyy nimenomaan juuri tähän. Eli onko ihmisessä tiedostettu ja tiedostamaton puoli, että kuinka jakautunut se on, onko meidän osa meidän tietoisuudesta vaan vapaudessa ja osa siellä vankilassa, vai onko se niin kuin kontrolliyhteiskunnan tullut, niin on kaikki vaan, että ei enää ole ihmisessä mitään pimeää puolta tai tiedostamatonta, että ihmisen psyykekin olisi tavallaan, kaikki olisi immanenssin tasolla. Ja tämähän on hyvin mielenkiintoinen, että mikä sitten suhtautuminen Braidotilla tai Butlerilla on tähän tematiikkaan, ja niin, lähden sitten Spinozan avulla myös avaamaan tätä kysymystä.
Joo, mä tuossa niin kuin viittasin pääosin, ajattelin jo, että tietysti ei voi sanoa feministinen teoria, että mä tuohon niin kuin pääosissa viittasin Lacaniin ja taas, mitä Lacan alkoi kehittelemään Ranskassa. Mutta mun mielestä kiehtova, tavallaan tänään katsoin tätä asiaa palauttaa tähän käytännön keskusteluun, niin katson Timo Soinin haastattelun luin verkosti, missä hän niin kuin ikään kuin sanotaan, että perussuomalaisilla on ehkä tietynlainen kaipuu niin tällaiseen transcendenssin yhteiskuntaan tai kuriyhteiskuntaan. Siinä niin kuin Soini muisteli, että kuinka luterilainen kirkko on ollut hänelle liian liberaali, kun naiset ovat päässeet papeiksi ja tavallaan, että sukupuoliero on, koska se on. Jumalan armosta ja kuinka hän niin kuin taas sitten tällaisena eräänlaisena pastoraalin kaikkein suurimpana lähettiläänä ihailee paavia ja kuinka paavi on pysynyt kovana marxismia vastaan. Mitä tähän voisi sanoa?
Haluatko Olli puhua välissä vai? Joo, no jos mä jatkan saman tien, niin kyllä siis tämä oli erin hyvä tämmöinen välispiikki tähän. Siis tämä juuri selkäyttää tätä, että mistä tässä on kyse. Että Soinihan on ennen kaikkea siis, tai sen vetovoiman perussuomalaiset on siis paluu tänne kekkosanaajan Suomeen, joka itse oli voimakas tämmöinen kurinpidollinen yhtenäiskulttuuri tuottava hyvinvointivaltio. Tästähän voidaan puhua, siis puhutaan semmoista käsitteestä, jatkopolitiikan tutkijat puhuvat hyvinvointishovinismista, jolla tarkoittavat juuri tätä, että perussuomalaisten kannattajissa on ihmisiä, jotka kannattavat tämmöisiä hyvinvointishovinismin kannattajia, että ne kannattavat hyvinvointivaltiota jopa enemmän kuin jotkut vasemmistoliiton kannattajat, mutta heillä mielestä hyvinvointivaltion tehtävä on myös tuottaa teiltä yhtenäiskulttuuria, että kaiken maailman hipeille tai muualta tänne tulelle niin ei saa antaa näitä hyvinvointipalveluita. Se liittyy tähän näin, mutta ennen kaikkea siis ajatuksen tämmöistä kekkosesta, mikä on siis hyvin paradoksaalista, että varsinkin Soini vanhana SMP-läisen, SMP:hän rakentuneen Kekkosta vastaan enemmänkin kuin Kekkosen puolesta, tämmöistä Kekkosen ajan Suomen puolesta. Ja sitten tämä liittyy, osoittaa myös Soinin kommentti myös sen, että politiikka ja uskontoa ei voi erottaa toisista, että Hyvinkin monella tasolla, että yleensäkin siis, että mikä on ihmisen käsitys on suhteessa tuon puoleisesta, niin se heijastuu myös hänen poliittisesta käsityksestään. Että jos on tiukka katolilainen tai uskoo uskonnolliseen hierarkiaan, niin yleensä silloin ei myöskään välttämättä kovin kova demokraatti. Nimittäin ihmiskunnan historiassa on olemassa myöskin täysin demokraattisia tulkintoja Raamatusta ja ilmoituksesta. Yhtenä esimerkkinä, mikä myös vaikutti Spinozan ajatteluun, tai syntyi samana vuosikymmenenä kuin Spinozan filosofia, ja hänellä oli tunnetusti oli näihin tämän uskontokunnan tai suuntauksen perustajin, niin oli hänellä yhteyksiä nimittäin kveekarit. Kveekareillahan ei ole mitään kirkkohierarkiaa, vaan heillä on raamattu piirejä, jossa joka ikinen saa, tai näin olen antanut ymmärtää, en itse täytyisi joskus ehkä tutustua, mennä kveekkareiden kokouksen, heitäkin kuulemma kokoontuu Tampereella, niin heidän näissä piireissään niin jokainen saa niin kuin oman tulkintansa raamatusta esittää, ja sitä ei laita niin kuin arvojärjestykseen varsinaisesti. Et se on hyvin demokraattinen, kyllä uskontokin voi olla hyvin demokraattinen, mutta sitten taas on tämmöisiä ihmisiä kuin Soini, jotka hakee uskonnosta enemmän sitä transcendenttia korviketta, tai sanovat hakevansa. Mä silti epäilen, että Soini on sen verran taitava poliitikko, niin lahjakas, että hän ei välttämättä oikeasti usko, mitä hän sanoo lehtihaastattelussa uskovansa, koska poliitikon mielenterveyden ja varsinkin itsekritiikin kannalta hyvin tärkeää ottaa etäisyyttä myös siihen, mitä esittää julkisuudessa ja mitä mieltään oikeasti. Että sanotaan, että kansanjoukot saa olla uskoa tuon puoleiseen, mutta jos ruhtinas oikeasti uskoo, että esimerkiksi johdatukseen tai tämmöisiin kysymyksiin, astrologian tai johdatukseen, kristilliseen tai johonkin muuhun ajatukseen johdatuksesta, niin kyllä mä olisin aika huolissani siinä tilanteessa, että se on semmoista poliittista performanssia, mitä tämä Soini myös hyvin pitkälti näissä haastatteluissa esittää.
Pikkasen tuohon uskontoaiheeseen liittyen, niin onko sulla Jyri mitään tietoa siitä, että kuinka tällaiset uskonnolliset oikeistokonservatiivit, mahdollisesti varakkaat ja rikkaatkin sellaiset, niin kuin ratkaisee sen ristiriidan, kun Raamatussa sanotaan, että köyhät perivät maan ja rikkaan on yhtä vaikea päästä taivaaseen kuin jotain, mitä se on. Siinä on joku sellainen vertauskuva, että kun tunkisi jonkun kameli jostain neulan silmästä tai jotain vaikeaa. Tai yhtä vaikeaa.
Sanotaan, että Raamatusta sitten ei suoraan ole mitään Raamatun sitaattia kyllä tähän esittää. Että, mutta sanotaan näin, että yleisesti, että kyllä siellä Raamatusta joku toinen kohta löytyy, joka sitten voi antaa esimerkiksi Paavallilta jonkun, että antaa sen keisarille, mikä keisarille kuuluu, vai oliko se nyt Jeesuksen tässä itse asiassa olla tämä, että kenen kuva tässä hopeakolikossa on, no se on keisarin kuva, no antaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu, että kyllähän sieltä löytyy tämmöiset, että monia muita, että onhan tämä Yhdysvallassa tämmöinen evankelistinen helluntailainen liike, mikä liittyy tähän nimenomaan uskonnolliseen oikeistoon, Suomessakin nimenomaan Päiväräisen kannattaa, että on niistä käsittääkseni KD-jäsenistä, tai siis aktiiveista, no ehkä puolet on näitä hellareita, puolet tulee sitten luterilaisen kirkon herätysliikkeestä, niin kyllähän siellä on tämmöistä menestyksen teologiaa, vaikka he yrittävät sitten erottautua tästä varsinaisesta menestyksen teologian liikkeestä, joka sitten taas menee ihan överiksi. Että täytyy olla kultakelloja ja mahdollisimman hienolla autolla, että osoittaa se, että on niin kuin Jumalan valittuihin kuuluu. Tämmöinen äärimmäisen kalvinistinen ajatus, äärimmäinen kalvinistinen ajatus. Tiedättekö, että tämmöksi Juhana Tukiaisen vanhemmat kuuluu tämmöisen menestyksen teologiana kulttiin tai lahkoon. Että selittää itse asiassa jonkun Juhana Tukiaisen käyttäytymistä, miksi hänen täytyy esittää julkisuudelle tämmöistä glamour-elämää. Että hän on saanut semmoisen kasvatuksen, niin ainakin se ainakin tulee ilmeä paljon ymmärrettäväksi, mistä siinäkin on kyse.
Tavallaan kai se jonkinlaisen, jos psykoanalyysi hänen kohdallaan haluaa mennä, niin ainakin itse tulkitsisin, että siinä on niin kuin vakavasti henkisistä häiriöistä kärsivä ihminen, joka varmaan johtuu sellaisesta vahvasti alistavasta kasvatuksesta ja samaan aikaan sen tyyppisistä niin kuin menestymisen paineista, jota siihen on myös sisällytetty.
No mä en ehkä ihan niin rankkaa tulkintaa tekisi, mutta kyllä se, siinä on useampia tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, mutta ehkä tämän lähetyksen aihe nyt ei Johanna Tukena. Voidaan joskus pitää, tulee mielelläni tänne puhumaan vaikka kahden kokonaan oman lähetyksen ajaksi Johanna Tuksu Tukiaisesta.
Yritän Tuksu vieraaksi, mutta nyt meillä on tullut kommentti nimimerkillä Sokrates. Kun kunnon kansanedustajamme ovat tehneet laista tuotteensa, joka myydään parhaiten maksavalle, muodostuu kilpailullisesta demokratiasta pelkkä epätasa-arvon tasoitusmekanismi ja yhteiskuntarauhan takaaja. Olisiko tähän kommenttiin sanottavaa teikäläisille?
En mä oikein, en, mä en ymmärrä.
En mäkään siis, mä päässyt tuossa oikein juoneen tuosta.
Se, liian oli, se lähti johonkin suuntaan, mutta mun mielestä se niinku oli just menossa johonkin suuntaan, mutta se poukkasi täsmälleen niinku sinne suuntaan, mitä mä en olisi ikinä osannut odottaa.
Mä luulen, että me päästään tuosta hyvin tähän seuraavaan osioon, mikä Irillä on tämä althusserilaisen metodin esitys. Miten tämä oli? Ei ollut sivukoukkuja, mutta väistöliikkeitä.
Jos sen verran pystyy tähän väliin sanoa, niin meillä on muuten live-bändi tässä ihan pikkuhiljaa valmistautumassa muutaman minuutin, että me ei kauhean pitkälle päästä, että 5 minuuttia voidaan jatkaa tätä keskustelua, ja sitten pakko pitää paus.
Livahdetaan tuolle puolelle nopeeta. Täytyy vielä nopeeta heittää tähän, mitä sanoitte aiemmin, että, yksi Tampereen näistä patruunoistahan oli myös kveekari James Finlayson. Skotti, ja muistaakseni Jirin väitöskirjassa oli myös tästä negriä ja näiden tulkinnasta, Spinozan sympatioista. Dickers.
Tämä Dickers tähän oli siis, tai siis True Levelers, vai miksi niitä kutsutaan, oli tämmöinen, jotka oli siis Oliver Cromwellin johtavien puritaanien tämmöinen yksi, tai sen heidän kanssa yhteistyössä jollain tavalla kuitenkin tämmöinen pienempi tämmöinen hyvin radikaali erikoinen tulkinta raamatusta, joka sitten oli tämän liikkeen sisällä toimi. Ja Oliver Cromwellhan hyökkäsi siis monarkian, onnistui kumoamaan Isossa-Britanniassa 1650-luvulla muistaakseni, tai ihan 40-luvun lopulla, vai koska se nyt olikaan ulkoa muista, mutta sitten tämä kokeilu, tämä Dickersien kokeilu hän epäonnistui. He edustavat siis erilaista kristillistä kommunismia, että ei tarvitse niitä pappeja tai aatelisia olla tulkitsemassa maallista tai tuonpuoleista heidän puolesta, vaan heillä on ihan henkilökohtainen jumalasuhde ynnä muuta, niin tämän liikkeen epäonnistui, tai sen, että Oliver Cromwell halusi putsata sen pois tästä systeemistä, niin se sitten joukossa oli siis ihmisiä, jotka sitten alkoi perustaa kveekareihin liittyä, tai oli perustamassa kveekareita sitten seuraavalla vuosikymmenellä. Tämä on siis on se yhteys, mutta kuulijoille tiedoksi olemme nyt päässeet väitöskirjassa vasta allekirjoittaneen toiseen lukuun tässä väitöskirjassa, sivulle 22. Emme tiedä, että tuskin enää tämän kohan, kun mä monta kymmentä sivua tämän lähetyksen aikana käsitellä, mutta ehkä
no päästään siihen psykoanalyysiin.
Niin, kunhan siihen asti
tänään,
päästään.
Niin, se ensi kerralla.
Mainio tavoite.
Mutta tästä althusserilaisen metodin esityksestä ja nämä väistöliikkeiden metodi.
Minusta
se haiskahtaa aika paljon nimenomaan tällaiselta oireen käsitykseltä myös. Että
pitäisi kyllä varmaan tässä vaiheessa, ennen kuin mennään turhan oireellisiin juttuihin, laittaa poikki ja säästää henkeä hetken aikaa.
No tehdään niin.
Hyvä idea.